Lojalitāte jau iepriekš ir bijusi ietverta likumā jau no 15. gada, tātad tur nav nekas jauns šī prasība. Mēs vienkārši precizējam tās normas, lai šī nav deklaratīva norma, lai tā arī reāli strādā, jo mēs ļoti labi zinām vienu pedagogu, kurš pats paziņoja, ka ir nelojāls valstī un rezultātā viņš turpina strādāt. Tāpēc šeit bija jābūt arī šīm precizējošām normām, ministru kabineta kompetencija, izglītības kvalitātes valsts dienesta kompetencija. Es domāju, ka rezultāts komisijā sasniegs ļoti veiksmīgs. Sarunās ar juristiem mēs esam precizējuši tiešām juridisko tehniku, un šķiet, ka šobrīd vairs tur nav pamata iebilst. Bet daži vienmēr iebildīs.